Isaias Kabanatang 31. Sa aba nila na nagsisilusong sa Ehipto na humihinging tulong at nagsisiasa sa mga kabayo at nagsisitiwala sa mga karo sapagkat marami at sa mga mangangabayo sapagkat mga totoong napakalakas ngunit hindi sila nagsisitiwala sa banal ng Israel o hinahanap man ang Panginoon. Gayon may siya'y pantas at magdadala ng kasamaan at hindi iuurong ang kaniyang mga salita, kundi babangon laban sa bahay ng mga manggagawa ng kasamaan at laban sa tulong nila na nagsisigawa ng kasamaan. Ang mga Ehipsyo nga ay mga tao at hindi Diyos, at ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa. At pagka iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod, at gayon din siyang tinutulungan ay mabubuwal, at silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, kung paano na ang leon at ang batang leon ay umuungal sa kaniyang huli, pagka ang karamihan ng mga pastor ay nagpipisan laban sa kanya, na hindi siya matatakot sa kanilang tinig, o maduduwag man dahil sa ingay nila. Gayon bababa ang Panginoon ng mga hukbo sa bundok ng Sion, at sa burol ni Aon upang makipaglaban. Gaya ng mga ibong nagsisilipad, gayon aampunin ng Panginoon ng mga hukbo ang Jerusalem. Yaoy kaniyang aampunin at ililigtas, siya'y daraan at iingatan niya. Kayo'y manumbalik sa kanya na inyong pinaghimagsikang lubha, o mga anak ni Israel, sapagkat sa araw na yaon ay itatapon ng bawat tao ang kaniyang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kaniyang mga Diyos-Diyosang ginto na ginawa ng inyong mga sariling mga kamay, sa ganang inyo ay naging kasalanan. Kung magkagayoy, mabubuwal ang taga-Assyria sa pamagitan ng tabak na hindi sa tao, at ang tabak na hindi sa mga tao, lalamon sa kanya, at kaniyang tatakasan ang tabak, at ang kaniyang mga binata ay magiging mamumuwis, at ang kaniyang malaking bato ay lalagpasan, dahil sa kakilabutan, at ang kaniyang mga pangulo ay masisindak sa watawat, sabi ng Panginoon, na ang kaniyang apoy ay nasa Sion, at ang kaniyang hurno ay nasa Jerusalem.